Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cbolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me këtë titujt. Dy viktima dhe mbi 500 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Sfidë mbetet gjurmimi rasteve të kontaktit. Ministria e Drejtësisë në Kosovë thotë se ka shtuar numrin e prokurorëve për të tetuar krimet e luftës, familjarët e fëmijëve të vrarë thonë se institucionet duhet bërë më shumë. Shoqata e arsimtarëve në Maqedoni të Veriut del kundër ditarëve elektronik. Shtetet e Bashkuara thonë se u takon forcave afgane të mbrojnë shtetin e tyre teksa talibanët zgjerojnë kontrolli. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 2 viktima dhe 563 raste të reja me koronavirus në 24 ore të fundit. Viktimat janë nga Prizreni dhe Rahoveci. Më së shumti të infektuar janë regjistruar në Prishtinë, 100, e pasuar nga Klina me 46 dhe Gjilani me 44 të infektuar. Pjesa më e madhe të infektuarve janë të moshave nga 20 deri në 29 vjeç, përkatësisht 164 persona. Sipas autoriteteve, raste aktive me këtë virus janë 2640. Rritja e shpejtë e numrit të infektuarve në Kosovë përshihet me shqetësim nga infektologët, marr parasysh mos zgjurmimin e rasteve të kontaktit. Ata thonë edhe se disa qytetarë të infektuar nuk po qëndrojnë më të izoluar nëpër shtëpitë e tyre pasi as kush nuk i kontrollon e as monitoron. Raport i Nadia Ahmetit.
A e nga fush Kosova para një jave ka përfunduar koronavirusin që shkakton sëmundjen COVID-19. Ajo tregon se nuk ka pasur simptoma të rënda dhe që her pas here ka dalë në qytete dhe dyqane, por me maskë dhe duke respektuar distancën. Ajo thot se autoritetet mjekësore nuk e kanë telefonuar asnjëherë me pyet për gjendjen e saj shëndetësore, por edhe për rastet e kontaktit, para se të rezultoj pozitiv me COVID-19.
Jemi munu për mësë me dalë, po për nevoja të në uduf me dalë, me maskë, me së mëri po.
Situata me koronavirus është qetësuese pasi edhe personat e infektuar me këtë virus levizin lirshëm apo marrin pjesë në aktivitetet të ndryshme shoqërore, thot infektologu Hamdi Ramadani. Ai konsideron se autoritetet kompetente duhet të ndërmarrin masa konform situatës dhe të gjurmojnë rastet e kontaktit, sepse gjurmimi i kontakteve sipas tij është mënyra më mirë për parandalimin e përhapjes e koronavirusit, sidomos në këtë periudhë kur po dominon varianti Delta dhe një numër i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në shtete tjera janë për pushime në vend. Delta është variant më ngjites se varianti original i koronavirusit.
Masat të kufizusin jetë, jenë relaksuar në një fjallë është boj hapë vendi, që që dhe personat që janë pra me COVID pozitiv, ata nuk futën e karantinë, nuk mbane 10 ditore se 14 ditore, ata levizin në shtëpia, në restorane, në ajnëgjët e dërshme, që që e bartin më ndëri virusin pandemi COVID-19.
Ndërka që infektologu tjetër Ilir Tola i shprej se që nga fillimi pandemis, autoritetet kompetente nuk i kanë mbikëqyrë kontaktet e as të infektuarit. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se çdo qytetar që rezulton pozitiv dhe që nuk shtrihet në spital, është i obliguar që të izolohet për 2 javë në shtëpinë e tij, ndërsa kontaktet e tij të gjurmohen e testohen. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, nga kjo ministri thonë se askush nuk ka të drejtë që duke qenë vet i infektuar të shkojë në punë apo në vende ku rrezikon të infektojë të tjerët. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thuhet se gjurmon sa më shumë raste. Më rëndësi, si pas tyre zbulimi sa më hershëm i rasteve, thuhet në përgjigje. Por, infektologu Tolaj shprej se disa nga vendimet të qeverisë e Kosovës për zgjatje në orarit të punës, sidomos klubeve të natës, është në kundërshtim të plot me përpjekjet për të parandaluar për hapjen e variantit Delta mes popullatës e ndjeshme. Rreth 90% e rasteve të infektimit me COVID-19, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë të lidhura me variantin Delta. Arben Vishaj, ushtrues detyre drejtorit të klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se më 9 gusht, 45 pacient janë duke u trajtuar në këtë klinik, nga ta 28 me oksigjenoterapi dhe 3 pacient në gjendje të rëndë shëndetësore. Vishaj u bën thirrje qytetarëve që t'i përgjigjen fushatës së imunizimit kundër COVID-19.
Sepse vetëm vaksinimi është forma e dukur në qëllim që të shmangemi mbi popullimin e pacientëve në këtë klinikë dhe rrjedhimisht që të shpëtojmë jetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët shtetëror dhe pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë janë shprehur të shqetësuar edhe për shkallën e ulët të vaksinimit kundër koronavirusit te komunitetet roma shkallije Egjiptas. Teoritë konspirative lidhur me vaksinat po konsiderohen shkaku kryesor i hezitimit për imunizim. Raport i Dorontina Valiut.
Dezinformatat e thirrjet për mos vaksinim kundër COVID-19 që i lexojnë në internet e kanë lënë burim gashin të pavaksinuar deri më tani. Gashi që i përket komunitetit Ashkali dhe jeton në fush Kosovë, thot se e ka shtyr për atë sa ka mundur vaksinimin, por pranon se imunizimi duhet të ndodhë eventualisht.
Ne e s'kem qare, jur, ne e po gjithë bota duhet mu vaksinu.
Edhe kujtim Ibrahimi që jeton afër burim gashit, ka hezituar të marrë ndonjërën prej vaksinave kundër COVID-19. A i madje thot se testimet e deri më tashme nuk po e bindin për sigurinë e këtyre vaksinave.
Duhet të shumë. Një studium të madhe me bua dhe me këqyrë mirë e ju insanve mi adhon që to hajtë valoj se shumica e kanë emunin shumë tjetër, ti e ki tjetër, unë e kam tjetër, dukush e përbalon, dukush në dakin këshkon.
Vaksinat COVID-19 që administrohen në Kosovë janë të licensuara dhe konsiderohen të sigurta nga regulatorët e barnave në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, teoritë konspirative të shpërndara në përbot në lidhje me vaksinat kundër COVID-19, po konsiderohen ndër arsyet kryesore për hezitim të shprehur ndaj imunizimit në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ministria e Shëndetësisë, zyrtarë të pushteteve lokale, si dhe organizatat jo qeveritare që punojnë për së afërmi me këto komunitete, thonë se kanë observuar një hezitim të përgjithshëm për vaksinim, megjithse zyrtarisht nuk ka të dhëna të ndara që tregojnë se sa janë vaksinuar këto komunitete. Në Kosovë, fushata imunizimit kundër COVID-19 ka nisur në fund të muajit mars dhe në fazat të ndryshme është bërë vaksinimi kategorive të ndryshme të populatës. Megjithatë, momentalisht është në zhvillim fushata e vaksinimit masiv që përfshin të gjithë personat mbi 18 vjeç. Procesi aplikimit online për vaksinim nuk parashet deklarimin e përkatësisë etnike, andaj nuk ka të dhëna të ndara për vaksinimin e komuniteteve shumic apo pakic në Kosovë. Të vaksinuar në Kosovë ka nga secili komunitet që jeton këtu, ka thënë Ministria e Shëndetësisë për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, sipas kësaj ministrie, hezitimi për vaksinim në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian është bukur i shprehur dhe ka një ndërlidhje edhe me teoritë konspirative. Si komunitet ata nuk tregojnë përgjigje të lartë as në kuadër të vaksinimit të rregullt të fëmijëve, në atë që njihet si program i zgjeruar i vaksinimit në Kosovë, thuhet tutje në përgjigjen e tyre. Çështja teorive konspirative nuk po shihet si telashja e vetme që po mban të ulët numrin e të vaksinuarve në mesin e këtyre komuniteteve. Muhamet Arifi nga organizata Balkan Sunflowers thot se për të fajsuar janë edhe telashet praktike deri në vaksinim.
Është mosinformimi për dobit e vaksinës, efektin që ka pozitiv në vaksina. Treta është njerëz nuk dinë çysh më apliku dhe nuk kanë mjete ose teknologji ose internet për më apliku. Dhe fundit është shumicën e vendeve janë qendrat imunizuese që janë larg komunitetit.
Sipas ministrisë, disa prej përpjekjeve për të shtuar numrin e vaksinimeve brenda komunitetit përfshin vizita të zyrtarëve të lartë te këto komunitete, si dhe mundësim të vaksinimit pa procedurat e zakonshme online në disa ditë të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Lufta e fundit në Kosovë gjatë viteve 1998-99 ka lënë të vdekur mbi 1000 fëmijë. Prej tyre 100 i përkasin minoriteteve të tjera që jetojnë në Kosovë, si serb, rom, ashkali, egjiptas, bosnjak e tjera. Familjarë të fëmijëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Organizata që merren me krimet të luftës thonë se shteti i Kosovës nuk ka bërë mjaftueshëm për zbardhjen e këtyre rasteve. Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkësh thonë se kanë shtuar numrin e prokurorëve që do të merren me këto lëndë dhe tashmë kriminalët do të dënohen edhe në mungesë. Kronike Taulan Çenajt.
Hera e fundit që Fadil Muçulli ka parë 4 fëmijë të tij ishte 17 prilli i vitit 1999. Së bashku me nënën e tyre dhe anëtarë të tjerë të familjes, 4 fëmijët e Fadilit u vran nga forcat serbe në Poklek të Vjetër në Drenas. 22 vjet më parë në shtëpinë e familjes Muçulli u vran 54 njerëz. Shumica prej tyre ishin gra dhe fëmijë. Muçulli, tash 53 vjeçar, tregon se në mesin e antarëve të tjerë të vrarë ishte më e vogla e familjes, Liria, që ishte ende foshnje.
Në këtë masakër i kam pasur 4 masakra, babën, nënën, 4 vajza, bashkëshorten me 4 fëmijë në rrugë të 3 djalë, dhe bashkëshortja me 2 vajza. Vajza rrugës ka lindë luftë, Liria ka pasur emrin, ka qenë 6 muaj.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka quajtur masakrën e Poklekut Holokausti i Kosovës. Mirpo, sipas Fadil Muçollit, institucionet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë për të dënuar fajtorët e kësaj masakre.
Jo, kur ka qenë në ta se ka ditë që ka drejtë një padinë në Beograd, 2015, kur nuk përgjuska hakë e institucionë, kashtë të lejtë, kashtë të mikë, kashtë të dëna, kur...
Gjatë viteve të luftës në Kosovë më 1998-99 dhe në muajt e parë pas mbarimit të luftës, u vran 1024 fëmijë dhe 109 konsiderohen të zhdukur. Nga këta 1133 fëmijë, 100 i përkasin komuniteteve të tjera, si Serb, Rom, Ashkali, Egjiptas, Bosnjak e tjerë. Edhe Slavica Janićević Popović, që 22 vjet është duke pritur drejtsin për vllahën e saj, Novicën, i cili u vra me 23 korrik 1999, kur ishte 17 vjeçar. Bashkë me vëllain, asaj janë vrarë babai dhe dy axhallarët.
To nije bilo ubistvo, to je bilo masakr koji se...
Ajo nuk ishte vrasje, ajo ishte masakr. Vëllai im kishte vetëm 17 vjeç, ishte fëmijë.
Novica Janićević ishte më i riu në mesin e 14 personave të vrarë në fshatin Graske Vjetër të Lipjanit, rreth 20 km larg Prishtinës. Janićević Popović tha se dhimbja për vëllain kur nuk do t'i largohet, por shpreson që do të gjej qetësi atëherë kur të zbulohet se kush ja vrau vëllain.
Moshtë bi unë negde ma lakshë bi.
Ndoshta do ta kisha më lehtë, por vetëm nëse sinqerisht vendoset drejtësia. Jo të jetë një dënim i lehtë dhe pastaj të lirohen, por të jetë një dënim i merituar për atë çfarë kanë bërë, të jetë dënimi i përjetshëm.
Edhe pse rasti i vrasjes së serbëve në Gratsk të Vjetër u shqyrtua në gjykatat e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, të cilën pastaj e ka trashëguar Prokuroria Speciale e Kosovës, lënda u mbyll në vitin 2017 për shkak se, si thot ajo, mungesës së provave ndaj personave të akuzuar. Ajo shpreson se gjykata speciale në Hagë të sjell drejtësi për vrasjen e vëllait të saj. Për 22 vjet rreth 70 persona janë dënuar me akt gjykime të plotfuqishme për krime lufte. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë tha për Radio Evropa e Lirë se dy procese gjyqësore janë mbajtur në Serbi e që kanë të bëjnë me masakrën që ka ndodhur në Podujev me 28 mars 1999, ku janë vrarë fëmijë, gra dhe pleq të familjeve Bogujevci dhe Bulliçi. Për këtë masakrë janë dënuar 5 persona. Po ashtu sipas Blakajt ka qenë një gjykim për krimin masiv që u shkruar me 26 mars të vitit 1999 në familjen Berisha në Suharek, ku edhe aty ka pasur një numër shumë të madh të fëmijëve që janë vrarë.
Në Kosovë nuk e di nëse ka pasur ndonjë rast gjyqësor ku janë dënuar kryesisht të krimeve ndaj fëmijëve. Në kam një tri raste në fakt në Serbi që janë zhvilluar, tri procese gjyqësore ku janë gjykuar që kanë bërë krime lufte, e ku viktima kanë qenë mes në triturëve edhe fëmijët.
Mungesa e prokurorëve ka qenë një ndër arsyetimet kryesore në Kosovë kur bëhet fjalë për moshetimin e krimeve të luftës. Deri vonë për këto lëndë kanë qenë të angazhuar vetëm dy prokurorë. Gens Nimoni, këshilltari i lartë i Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu, tha për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë ka filluar ta konsiderojë me prioritet çështjen e adresimit të krimeve të luftës. Ai tregoi se Prokurorisë Speciale të Kosovës janë shtuar 4 prokurorë, 6 bashkëpunëtorë profesional dhe 2 përkthyes, të cilët do të merren ekskluzivisht vetëm me krimet e luftës.
Po, kësaj fillimisht kemi filluar me këto ndryshime të nevojshme ligjore, ata me kompletu edhe mundësu gjykimin në munges të kriminalëve të luftës, në shtimin e kapaciteteve të sistemit territorial, këtë rast se Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës.
Ministria e Drejtësisë ka hapur mundësinë që të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët kanë prova materiale lidhur me krimet e luftës, t'i dërgojnë në këtë ministri. Avokati Arjanit Koci, që zakonisht merret me rastet e krimeve të luftës së fundit në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të ketë një hetim të veçantë për krimet ndaj fëmijëve që janë bërë gjatë agresionit serb në vitet 1998-99. Sipas tij, as nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, as nga Euleksi e as nga Unmiku, por as nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës nuk janë hetuar këto krime në mënyrë të veçantë.
Mas pari duhet murit numri i prokurorve. E dyta duhet disa ekspert analista ushtarak në avy neve për me inda veprimet e forcës proporcional dhe jo proporcionale.
Ish këshilltarja për hershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë të dhënë më herët, ka deklaruar se Kosova ka trashëguar rreth 1000 raste të krimeve të luftës nga Unmiku dhe Euleksi, rreth 15 të vjetra. Por edhe ajo ka theksuar se në drejtësinë ngadalshme ka ndikuar mungesa e stafit. Një departament i posaçëm për krime lufte është krijuar në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës në maj të vitit 2015. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, se sakt akuza janë ngritur kundër kryerëve të krimeve kundër fëmijëve, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13500 persona, shumica dërmuese shqiptar, ndërsa 1600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se njoja e shtetësisë Kosovës nga Izraeli ka qenë zhgënjyese për Serbinë. Vučić ka thënë të martën se përgjatë bisedës telefonike me presidentin e ri të Izraelit Isaac Herzog ka shfaqur shpresën se Serbia dhe udhëtesia e re izraelite do të përparojnë raporte dypalshe. Kosova dhe Izraeli kanë vendosur marrëdhënie diplomatike më një shkurt të këtij viti. Njoja e ndërsjellë mes këtyre dy vendeve ishte pjesë e marrëveshjes për normalizimin ekonomik të arritur në Washington të Shteteve të Bashkuara më 4 shtator të vitit të kaluar. Marrëveshja gjithashtu parashikte që Kosova të hap ambasadën në Jeruzalem, ndërsa Serbia tash vendoset atë nga Tel Aviv në Jeruzalem. Kosova tashmë ka hapur ambasadën e saj në Jeruzalem, ndërsa Serbia ende nuk e ka zhvendosur të vetën.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Viti i ri shkollor, institucionet arsimore në Maqedoni të Veriut duhet i gjejnë me ditar elektronik. Për një periudhë kohore, këta lloj të ditarve janë përdorur paralelisht edhe me ditar të shtypur. Por shoqatat e arsimtarëve janë kundër një vendimi të tillë, pasi vlerësojnë se ditaret elektronik lënë hapësir për manipulime, zhdukje në të dhënave, por edhe mund të mos përdoren për shkak të mungesës së internetit në zonat më të thella rurale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Vendimi i Ministrisë së Arsimit që nga 1 shtatori në Maqedoninë e Veriut të hiqen nga përdorimi ditarët e shtypur në arsimin fillor dhe të mesëm nuk është pritur mirë nga disa shoqata të mësimdhënësve. Lidhja arsimtarëve shqiptar dhe nisma qytetare libra dhe mësim patjetër të ketë druajnë se vendimi për heqjen e ditarëve të shtypur mund të shërbejë për manipulime, për humbjen e të dhënave, por edhe për atë se vështirë do të mund të zbatohet, duke marrë parasysh përvojën nga mësimi online, që sipas tyre jo që nuk ka dhënë rezultate, por ka dëmtuar rëndën nxënësit dhe procesin mësimor. Deri tani në përdorim ishin edhe ditaret elektronik, por edhe ata të shtypur, gjë që shihej si ngarkesë për mësimdhënësit, të cilët notimin dhe evidencën pedagogjike e bënin në dy ditaret. Nga viti i ri shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm do të përdoren vetëm ditaret elektronik. Mësimdhënësit më nuk do të kenë detyrim për të futur të dhëna dhe nota për nxënësit si në ditaret e shtypur ashtu edhe në atë elektronik. Mësimdhënësit tashmë dinë të plotësojnë një ditar elektronik që ka qenë pjesë e sistemit arsimor prej vitesh. Në ditaret elektronik përveç notave do të futen informacione për mungesat dhe aktivitetet e nxënësve, thuhet në njoftimin e byros së për zhvillimin e arsimit. Samet Jahiu, mësues dhe përfaqësues i lidhjes së arsimtarëve shqiptar, thot për Radion Evropa e Lirë se ditaret elektronik lën hapësir për manipulime të shumta, andaj edhe janë të papranueshëm.
Na gjithë një kemi kundërshtu pse janë kohën ti, po veçanërisht e kemi kundërshtu elektronikin për arsye se ndryshe në ditari klasik, ku noton arsimtari. Na notojmë në elektronik njëtë, po ai që i kontrolon në sa kemi besim të ai, se shka mujtët me bom, me manipulu, me loj loj, tash, po kia akera që pëta prishkejt, rjetin, kejt notat, po t'i manë pëjeshe. Edhe këtë ja juna, une kam nëtua kush e ka nëtua, ditori klasik une nëtua, e në Moskov kush ka e prishat nëot me stilograf. Edhe është dokumenti cili qëndron 100 veqar, libre omëzës në shkollë rrej deri 100 vite.
Shprehet ja ju duke theksuar mëtej edhe problemin e mungesës e internetit në shumë shkolla, në veçanti në zonat rurale që e bënd të pamundur, evidencën pedagogjike dhe notimin në mënyrë elektronike.
Nuk jemi kundra modernizimit, apo jemi këtë manirë. Unë nuk e shumë për vajti, personalisht për edhe si shfaqot, jemi për një ditar, amë jo elektronik. Dhe në malore une, cila ti përfajqoj, kemi në alos, kemi internet dhe lajde, se më i mësë plasmi qërat gjonë. Kutë në tuje, atë në tuje të shpijat.
Thotë Samet Jahiun nga lidhja arsimtarëve shqiptarë. Kundër ditareve elektronikë është të shprehur edhe Dragana Spasevska nga nisma qytetare, mësim dhe libra patjetër të ketë.
Mozhe bie olesnuvanje za odredeni licam, megjithëse nikoga shtënë ne mozhemë da se sponime samo na elektronski podatoci.
Mund të jetë lehtësim për persona të caktuar, megjithatë ne nuk mundemi të mbështetemi vetëm në ta dhënat elektronike, pasi e dim se si funksionojnë këto rrjetet e internetit. Kishim dështim të plotë të platformës kombëtare për mësim online dhe kush mund të garantoj se do të ketë sukses edhe me ditaret elektronik. Mendoj se është hapi gabuar pasi digitalizimi mund të lehtësoj punën, megjithatë ne duhet të mbajmë edhe ditaret e shtypur. Ditare elektronik lën hapësirë për manipulime, për fshirjen e të dhënave e gjëra tjera, thotë Spasevska. Ajo si shqetësim ngre edhe ndryshimin që është bërë në ditaret elektronik, ku si pasaj, tek të dhënat e nxënësve më nuk qëndrojnë si prindër, babai dhe nëna.
Elektronski dnevnici, od koga počnja da se voveduvat, nije befme pisheni kako roditel 1 i roditel 2.
Që kur e filluan të aplikohen ditaret elektronik, ne figurojmë aty si prindër numër 1 dhe prindër numër 2. Ky ndryshim ishte bërë pas një paralajmërim, pas një konsultim thjesht e bën në mënyrë tinzare. Gjithmonë tek të dhënat e nxënësve ka figuruar prindi, babaja apo nëna e nxënësit dhe jo prindi 1 dhe prindi 2. Kur e kanë bërë këtë ndryshim të qëllimshëm, ata mund të bëjnë edhe ndryshime apo manipulime tjera, prandaj ditari i shtypur nuk mund të hiqet nga përdorimi, thotë Spasevska. Në arsimin fillor dhe të mesëm ka rreth 25.000 mësimdhënës, të cilët nga shtatori duhet të zbatojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit për evidencën dhe notimin e nxënësve vetëm në ditaret elektronik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmay Khalilzad, do të zhvillojë bisedime me talibanët në Doha të Katarit, me qëllim të bindjes për të negociuar zgjidhje politike për Afganistanin. Një zyrtar amerikan ka thënë se beson që forcat afgane kanë kapacitet për të mbrojtur territorin e shtetit, ndonse talibanët janë duke zgjeruar kontrollin nëpër krye qytete të provincave. Holseti kuptojmë në materialin vijues.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se u takon forcave afgane të sigurisë që të mbrojnë shtetin, pasi militantët taliban kanë fituar kontrollin e 6 kryeqyteteve të provincave. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë muaj më parë se misioni ushtrisë amerikane në Afganistan do të përfundojë më 31 gusht të këtij viti dhe se afganët duhet të vendosin për të ardhmen e tyre. Biden po ashtu ka thënë se nuk do të përfshihet edhe një tjetër gjeneratë amerikanëve në luftën 20 vjeçare. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmay Khalilzad, është nisur drejt Katarit ku pritet të shtyjë talibanët që të japin fund ofenzivës ushtarake dhe të negociojnë një zgjidhje politike, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Në bisedimet përgjatë 3 ditëve, përfaqësues nga qeveritë dhe një mori organizata shpritet të bëjnë thirrje për ulje të shkallës së dhunës, armpushim dhe përkushtim për të mos njohur ndonjë pushtet të fituar me dhunë, ka thënë mesatarësh ky departament. Talibanët, të cilët po luftojnë për të rivendosur ligjin e ashpër islamik pas rrëzimit nga pushteti më 2001, kanë zgjeruar fushatën e tyre për të mposhtur forca qeveritare teksa të rrihiqen trupat e huaja. Ndërkohë që përritet dhuna e talibanëve, ushtria amerikane ka paralajmëruar se siguria në Afganistan nuk po shkon në drejtim të duhur dhe ka sfiduar qeverinë në Kabul të bëjë më shumë për të mbrojtur veten. Zëdhënësi Pentagonit John Kirby ka thënë më 9 gusht se është i shqetësuar, ndonse ka thënë se beson që forcat afgane kanë kapacitet për të mbrojtur shtetin pavarësisht raportimeve për avancim të talibanëve. Këto janë forcat e tyre ushtarake, këto janë kryeqytetet e provincave, njerëzit e tyre për të mbrojtur dhe tani përket udhëhecis për të treguar gatishmëri për daljen nga ky moment, ka thënë Kirby. Një zyrtar i lartë i NATO-s ka thënë më nën gur se talibanët duhet i kthehen procesit politik, apo në të kundërtën nuk do të njihen kur nga komuniteti ndërkombëtar. Nuk ka zgjidhje ushtarake ndaj konfliktit dhe talibanët duhet të kuptojnë se nuk do të njihen kur nga komuniteti ndërkombëtar nëse refuzojnë procesin politik apo tentojnë të marrin shtetin me forcë, ka thënë ky zyrtar pa identifikuar i NATO-s. Zyrtarët amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, kanë thënë se ushtria ka paralajmëruar presidentin Biden se kryeqytetet e provincave do të mund të binin në kontrollin e talibanëve pas tërheqjes së trupave amerikane, mirëpo tani janë të befasuar se sa shpejt ka ndodhur diçka e tillë. Forcat e udhëhequra nga SBA-ja kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar atë botë Osama bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës, të lidhura me sulmet e 11 shtatorit të po atij viti në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja amerikane tani është arsyeshme, pasi forcat amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet më bazë për jihadistë të huaj që të kryen komplote kundër Perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka kërkuar falje për dështim në luftën me zjarret pyjore në këtë shtet. Qindra zjarfikës kanë luftuar me zjarret të cilat kanë shtyrë mijëra persona të ikin nga shtëpitë e tyre si dhe kanë shkatruar dhjetra prona. Ne mund të kemi bërë çfarë ka qenë e mundshme nga ana njerëzore, mirëpo në disa raste nuk kemi bërë mjaftueshëm, ka thënë Mitsotakis. Tymi i dendur është duke u parë ende në ishullin Evia në verilindje të Athinës që ka shkaktuar zjarret tash e një javë. Zemrimi publik është rritur në këtë shtet për shkak të përgjigjes qeveritare si dhe mungesës së pajisjeve adekuate për shuarje të zjarreve. Autoritetet amerikane janë duke regjistruar shifrat më të larta të infektuarve dhe të shtrirëve në spital me koronavirus në krahasim me 6 muajt e fundit. Ai që në fillim është konsideruar vetëm si shpërthim në disa shtete gjatë muajit korrik tani është duke u përhapur me shpejtësi. Koronavirusi është duke u prapër edhe në zonat me shkallë të lartë të vaksinimit, teksa mesatarja javore ka shkuar në 110.000 raste, apo dy fish më shumë në krahasim me 2 javët e fundit. Rreth 500 viktime janë duke u regjistruar brenda ditës, që i bie 100% më shumë rritje në 2 javë. Numri më i madh i rasteve të reja të shtrirëve në spital dhe të vdekurve është regjistruar në mesin e të pavaksinuarve. Polonia dhe Letonia kanë regjistruar numër rekord të migrantëve që kanë kaluar përmes kufive të tyre me Bielorusin, teksa shtohen akuzat se Minsku është duke përdorur migrantët si armë kundër Bashkimit Evropian. Në javët e fundit Lituania është rruallur pashtu me val migrantësh kryesisht irakian nga Bielorusia, duke nxitur autoritetet në këtë vend anëtar të BE-s që të ashpërsoj kalimet kufitare dhe të kthejnë mbrapsht migrantët. Polonia, shtetet baltike dhe zyrtarë të BE-s besojnë se valja e migrantëve është duke u orkestruar nga lideri autoritar në Bielorusi Aleksandr Lukashenka, si akmarin ndaj sanksioneve të bllokut evropian ndaj qeverisë së tij për shkak të shtypjes së protestave pro-demokracisë nga gushti i vitit të kaluar. Korea Veriore ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe Korenë Jugore për shkak të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Kim Yo-jong, motra e liderit veri korean Kim Jong-un, ka konsideruar stërvitjet si akti padëshiruar i vetë shkatrimit, për cilin duhet paguar çmim, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë Veriore, KCNA. Deklarata e saj vjen pas raportimeve se stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes Koreas Jugore dhe SBA-s do të nisin javën e ardhshme. Stërvitjet 11 ditore kësaj here do të fokusohen në simulimet kompjuterike. Shtetet e Bashkuara kanë mbi 28.000 ushtarë të stacionuar në Korenë Jugore si parandalues të kërcënimeve nga Korea Veriore. TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar më 2020 sipas të dhënave të kompanisë që merret me analiza digjitale App Annie. Platforma kineze e shpërndarjes së video materialeve është aplikacioni i vetëm që nuk është në pronësitë të gigantit Facebook, por që gjendet në listën e 5 aplikacioneve më të shkarkuara. Popullariteti i TikTokut është zhëruar edhe pasi ish presidenti amerikan Donald Trump pati tentuar të ndalonte atë në SBA. Aplikacionet në pronësi të Facebookut kanë mbajtur pozitat e para prej kur kanë nisur të realizohet sondazhi më 2018 dhe ende dominojnë listën. Kompania gigante Mark Zuckerbergut Facebook është renditur bashkë me platforma tjera si WhatsApp, Instagram dhe Facebook Messenger. Vitin e kaluar ish presidenti Trump pati nënshkruar urdhër ekzekutiv për të ndaluar shkarkimet të reja të TikTokut në SBA. Mirpo presidenti aktual amerikan Joe Biden ka pezulluar urdhrin e para ardhësit të ti. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshin.